Ilmselt on õllesõpradele silma jäänud, poelettidele on tekkinud väga palju uusi kodumaiseid õllesid, tegemist on käsitööõlledega, selliste väikeste ettevõtjatega ja viimasel ajal on need tekkinud päris palju. Et haimu saada, miks see nii on ja mida nad pakuvad, siis selleks oleme helistanud nüüd õlleekspertile Karmo Tüürile. Tere päevast!
Tere päevast!
No ilmselt on ka teile, ei ole märkamata jäänud, et on tekkinud Eestisse väga palju selliseid väikseid käsitööõllemeistreid.
No mul oleks väga keeruline seda mitte märgata, kuna ma arvan, et mulle kuuluv õllepood on üks väheseid, kus nad on kõik ka esindatud.
Kui palju need on, kui sortimentist rääkida? Kui palju need erinevaid valmistajaid on?
Erinevaid valmistajaid on hetkel on olemas kolm, aga põhimõtteliselt on neli. On olemas õllenaut, on olemas põhjala, on olemas lehe ja põhimõtteliselt on olemas ka selline pruulikoda nagu raba. Aga seda selle toodangut hetkel lihtsalt ei ole müügis.
Ma tean ühte veel, Hampelmann peaks ka olema. Nad vist ei ole väga levinud, aga kuna mul oma tuttavad sellega tegelevad, siis...
Siin on üks selline oluline veelahe, et on olemas, noh, ütleme tinglikult siis väike tootjad, ehk siis need, kes on siis juba ametlikult oma pruulikoja avanud ja kelle, kes saavad ka oma kraami müüa ametlikult. Ja siis on olemas need nii-öelda hobipruulide kategooriasse jäävad pruulikojad, mida on oi-oi kui palju. Enamik noh, nendest muidugi teeb ainult endale ja sõpradele. Mõni nendest on teel kohe-kohe saamaks mikropruuliks, ehk siis ametlikuks pruulikojaks. Selliseid, mis on noh, niimoodi, et 2 minutit on puudu enne ametlikult ukse avamisest, selliseid on veel 4 või 5 tükki, mida ma vähemalt tean. Nii et neid pruulikodasid on viimase aasta jooksul tekkinud nüüd, jah, nagu ma ütlesin, 4 ja kohe-kohe on umbes teist sama palju veel tekkimas.
Aga huvitav, millest selline plahvatus äkki?
Noh, mingis mõttes võib seda põhjendada sellise üldise trendiga maailmas, et umbes 10 aastat tagasi või nüüd juba noh, rohkem 20 aastat tagasi algas maailmas selline protsess, mida nimetakse väga uhke sõnaga õllerevolutsioon. Ehk siis, kui hakkasid tekkima pihkesed pruulikojad, mis tootsid põhimõtteliselt ainult mitte normaalselt või mitte nii-öelda peavool õlult ja seal juures eks säilitasid oma sõltumatuse, ehk siis ei müünud ennast maha suurkorporatsioonidele. Laine algas Põhja-Ameerikast, USA-st ja Kanadast, on siis nüüd 7-8 aastat tagasi jõudnud Inglismaale, sealt Põhjamaadele ja noh, nüüd siis niimoodi mõne aastase viivitusega on ta siis jõudnud lõpuks ka siia. Nii et see on nüüd see, mis puudutab nüüd konkreetselt õlle pruulikodade levimist. Aga eks tegu ole ka laiema osaga või laiema protsessiga üldse sellise ise teha tahtmisega, mitte enam leppimisega, sellega leppimisega, mida pakuvad suurtootjad, vaid tehakse ju ise leiba, tehakse ise vorsti ja suitsutatakse ja kes mida ise ei proovi teha. Nii et see on üks osa nii-öelda suuremast elulaadi või sellise, noh jah, ütleme elulaadi muutusest.
Aga huvitav, kas nad suudavad ennast ka ära majandada, kui ikkagi poes õlle 0,3 pudel maksab 3 eurot, siis tundub, et see ei ole väga taskukohane, et ikka läheks ja libistaks selle Saku Rocki või Saku Eleda või Tartu Sassi või mõne muu niisuguse õlle ära.
Noh, jätame nüüd need konkurentide nimed nimetamata ja vaja tegeleda nende reklaamiga, aga ütleme jah, et loomulikult selline nii-öelda normaalne keskmine tarbija jääb alati eelistama sellist ka keskmist toodangut, mis on taskukohane. Ja kõik võimalikud suurtootjad, noh kuigi ausalt öeldes ükski Eesti õlletehas ei kvalifitseeru maailma mõistes suurtootjaks, aga no siiski. Ükski suurtootja ei saa endale põhimõtteliselt lubada selliste eksklusiiv asjadega tegelemist. Nemad tahavad toota seda, mida saab palju müüa. Ja fakt on see, et maailma õlleturul domineerib, umbes 90-95% domineerib selline hele keskpärane laagerõlu. Ja noh, seda ütleme kõige nüüd siis nii-öelda õllerevolutsiooni teadlikumas kohas, ehk siis praegu USA's, mikropruulikodade, kuidas on ta tase müügi näitajate poolest on 7-8%. Meil on ta praegu, noh, moodi sõna otsas mõttes seal võib 0,5% või noh, 1%, kui ta meil tõuseb 3-4%, on ka juba kõvasti saavutatud. Need on 2 täiesti põhimõtteliselt erinevat, noh, ütleme, filosoofiat või lähenemist. Ühed tegelevad selle tootmisega, mida saab palju tarbida ja palju müüa, teised aga need pisikesed tegelevad vau-efekti või sellise elamust toodete pakkumisega.
Kui lihtne seda elamust pakkuda on, sest kui vaadata seda ka sortimenti, mida need väiksed mikropruulikojad Eestis pakuvad, siis silma jääb selline lühend nagu IPA, ehk siis Indian Pale Ale, mis on praktiliselt kõigil vist sortimentis olemas.
No võt, jah, see ongi see sama, mis ma ennem kirjeldasin. Et need on kaks täiesti erinevat filosoofiat või lähenemist asjale. Et tahetakse esmalt pakkuda eelkõige ise endale. Ega siis vähesed, kes alustavad pruulikoja tegemist, noh, nii-öelda puhtalt lihtsalt äriplaanina. Et ei tea, mida küll teha, noh, hakkaks pruulikoda tegema. Enamik nendes, kes seda tegema hakkavad, on ise sellised parajal õlle hullud või niimoodi elamuse otsijad, kõik võimalike maitsete otsijad. Ja siin nad lihtsalt leiavad, et aga näed, seda asja ma oskan teha paremini kui midagi muud, noh, miks mitte seda siis ka äriks pöörata. Nii et need väike tootjad toodavadki põhimõtteliselt ainult selliseid õllesid, mida nad ise parima meelega tarbivad ja ka oma sõpradel pakuvad. Neid kui selda lihtsaid peavoolu õllesid, noh, neid pole ju mõtet teha. Esiteks, sa ei ole võimeline mitte kunagi konkureerima suurtootjaga ja teiseks, mul on igav kraam ka.
Seda kindlasti. Huvitav, kui te rääkisite, et väga populaarne, kas on kogu maailmas muutunud niisugune väike õlle pruulikodade tegemine. Kas siis sisse seada on ka odavamaks läinud, et meie inimesed saavad seda hankida?
Noh, kui seda otseselt nüüd see uus, kui osta nüüd päris uus sisse seada, see ei ole eriti odavnenud. Noh, kui seda tehnoloogia on suhteliselt kallis ja neid nüüd väga palju pruulikodade sisse sead, et tootjaid ei ole väga palju juurde tulnud. Aga noh, küll on alati võimalik osta kas siis selliseid teise ringi seadmeid või siis juba ise kombineerida kokku. Põhimõtteliselt on võimalik suhteliselt mõõduka investeeringuga näiteks päris selline mitte mikropruulikoda, vaid nanopruulikoda panna püsti enam-vähem hoomatava seal investeeringuga. No, jut käib ikkagi küll sadadest eurodest, aga siiski, jutte ei ole miljonitest.
Ilmselt on nii mõnigi pruulikodaga pankrotti läinud ja selle sisse seada saab ära osta.
Ikka, seda mõtlengi, need teise ringi seadmeid, neid on ka olemas ja on olemas sellised päris jah, sellised kodus, mida sa saad isegi koju omal garaaži püsti panna pihikse pruulikoja. Eks enamik pruulmeistrid alustabki nii, et kõigepealt ta teeb sõna otsumõttes kodu köögis, teeb ainult seal mõnikümend liitrit endale ja sõpradele. Siis teeb natukese suurema ja sealt siis jõutaks ühel hetkel arusaamiseni, et aga miks mitte panna see juba niimoodi päris majanduslikult tõsisele alusele.
Aga selleks peab olema ka mingi, noh, ingliskeelne väljend on know-how, ehk siis teadmine, kuidas seda teha ja kuidas neid sortimenti kokku panna, kuidas pruulida. Kas selline asi kuidagi liigub, ma ei tea, internetis ringi või kust need inimesed selle know-how võtavad?
Eesti keeles on selle asja nimi oskusteav.
No just.
Et eks see on ikka ise õppimise asi. Vähemalt ausalt, mina ei tea ja näed, võibolla see on päris huvitav turun, et keegi võiks hakata tegelema mikropruulimise koolitamisega. Mina ei tea, et seda kuskil päris õppida saaks ametlikult, aga internet tänapäeval on ju kõik võimalike õpetusi täis. Ja eks enamik nendes, keda mina tunnen, on sellised tõepoolest sädemega hullud, et nad õpivad ise, nad katsetavad ise, nad on tohutult vaimustuses, nad jagavad oma emotsioone ja seda toodangut sõpradega ja toimub siis selline, ka siin Tartus näiteks käivad kokku mikropruulid või ütleme nanopruulid või hobipruulid, pakuvad üksteisele oma toodangut, arutavad, kuidas mingit asja paremini teha, mingi tehnoloogiline nõks, kuidas paremini kellegi välja tuleb, nii et see on selline üksteise nakatamise ja õhinaga õppimise protsess.
Selles mõttes on päris vahva, et ei ole sellist konkurentsi tekkinud umbes, et hoian saladused kiivalt endale, et ma saan aru, et nad suhtlevad oma vahele ja jagavad ka teavet.
Eks, noh, võibolla see mingil hetkel tekib ka, kui need samad need sädemega hullud ja õhinal õppijad jõuavad need sellise tõsise tööstusettevõtja tasandile. Eks siis nüüd kindlasti muutub ka mentaalsus ja võibolla hakatakse mingid retsepte endale pidama. Aga seni kaua, kuni on tegemist jah, sellise, noh, no, pildikult nagu margikogujad või poerakasvatajad või kes iganes. Nad on kõik alguses on fanaatiliselt sellest asjast nakatanud ja nad tahaksid seda rõõmu ja arusaamist jagada kogu maailmaga.
Seda kindlasti, aga teatavasti on Euroopas väga ranged sanitaartingimused. Kas need väiksed pruulikojad ka nendest kinni peavad? Muidu nad ei saaks vist müüa oma toodangut.
No võt ongi, see, see selline, kui sul tõsine piir on see, et, et kuni sa teed enda ja sõprade jaoks, noh siis sul ei ole mingit piirangud praktiliselt ei kehti, kuni sa sellega ametlikult kaupema ja hakka niipea, kui sa tahad ennast ametlikult juba kruulikojana ära registreerida ja jõuda poelettidele, siis kehtivad ja tõepoolest väga karmid, mitte ainult nüüd sanitaarreeglid, need on suhteliselt selles mõttes, noh, lihtsalt arusaadavad, noh, peab olema puhas ja peab olema garanteeritud, seal sertifitseeritud tooraine ja edasi, aga on, noh, kõik võimalt need aktsiisilao tingimused ja muud sellised bürokraatlikud piirangud, et see bürokraatlik kadalip on selline suhteliselt keeruline ja selle hirmus on päris mitmed väga head pruulmeistrid on jätnud oma pruulikoja ametlikult registreerimata ja tiksuvad edasi vaikselt enda rõõmuks.
Fakt on see, et Eestisse väiksid pruulikodasid juurde ilmselt veelgi tulemas on. Aitäh meile seda valdkonda selgitamast, Karmo Tüür, ja soovime teile ka edukat päeva!